Apsolutno, vi ne možete da očekujete nekoja tetka ili nekoj čičko što ste ostavile na izborna jedinica da bi bila, ne znam, tamo nekoj broj na listata, ko što niko ne opoznava, ste ostavile radi partijske zasluge, radi poznavanja, radi... Radi lični kontakti, a prita ne ni znate što doprinesuva kon mladite i kon opštjestvota, da li ima zemljeno zbor na govornice ili ima nekakav bilo kakav pridonez vo sobranijeta. Jaz bi rekao deka, eve, jaz i studiram politički nauki, sledam i imame soravotka na ovakov ili na takov način so pratiniците i so zakonodavniot dom. Сепак, јас не би можел да издвојам повеќе од 10 до 15% од пратениците во моментов, што дополнително укажува на тој факт.
Кој ги познаваш, да.
И впрочем, тие што можам да ги издвојам се или, не знам, најпознатите што секој во државата да ги знае, или се младите пратеници, кои што, со кои што не имаме соработка.